Добър вечер! Особено ми е приятно да споделиме заедно миговите в навечерието на Рождество. Делят ни няколко дена от тези хубави християнски празници. Едно време, в което ние по по-специален начин насочваме погледа си към Бога. Колкото и малко вярващи да сме, това е време, в което ние се замисляме и си казваме, възможно е Бог да съществува. По телевизията се пускат филми на такава тематика, погледите ни са привлечени от този факт, който завладява целия свят. Желая да започна размишленията си днес обаче с нещо, което не е толкова приятно за слушане. И това е един конфликт. Един истински реален конфликт, място, където се провеждат военни действия. И страната, както се досещате, е Сирия. От 2011 година започва назряването на това напрежение в тази страна. В началото то е започнало като протест на студенти срещу управлението на президента Башар Асад. Той е президент от 1971 година. Едно дълго време за управление. Нещата ескалират, развиват се и от студентски протест преминават в въстание, малко по-късно в гражданска война, а в момента в един сериозен конфликт, в който са включени и други страни. Няма да търсим причините за този конфликт. Просто ще погледнем фактите. Случва се нещо в началото на 21 век, векът, който ние наричаме век на интелектуалността, на технологиите. Точно в началото на този век избухва насилие. Това е насилието в Сирия. Нещо ненормално, нещо противоречащо на нашата интелигентност, на стремежите, към които сме си поставили, към целите, които се стремим. Извод. Какъв извод можем да си направим? Нуждаем се много повече не от технологии. Натам са насочени усилията ни, за съжаление. Но се нуждаем много повече от грижа, от приемане, от разбирателство, от мир. Светът стене и желае да има мир. Да има мир между хората, между нациите, между самите държави. Това е копнежът на целия свят. Ако погледнем малко по-отгоре, представете си, че имаме възможност да направим един доста скъпо платен полет с совалката Discovery. Ние сме нейните пасажери. Отлитаме и не след дълго земята започва да ни изглежда една малка точица. Ние продължаваме да се издигаме нагоре и още нагоре, достигайки Божиите висини. Минаваме и над тях, минаваме над самите ангели и можем да погледнем цялата Вселена отгоре. Тогава ще видим, че онази прашинка, наречена Земя, е причината за един конфликт в небесата. За един конфликт в цялата Вселена. И ако бъдем честни, ще забележим, че не само Земята стене, а цялата Вселена копнее за мир, за разбирателство, за възстановяване на онази хармония, която е била преди това. Това е един копнеж на цялата Вселена. Спомням си заглавието на една книга. Тя се казва Копнежът на вековете. Очакването на онова събитие, което ще възстанови отново мирът, хармонията. Така съм озаглавил и размишленията си тази вечер. Мирът на Рождество. Мирът, който ще ни донесе самото Рождество. Имаме проблеми. И ние хората сме специалисти по разрешаването на проблем. Възникнал е проблема, веднага създаваме екип по неговото разрешаване. Проблем с военни конфликти, с военни действия. Добре, през 1945 година създаваме организация, която да се бори с това нещо. Наречена Организация на Обединените нации. 193 държави членуват в нея. Основна цел – спазване на мира и сигурността на различните държави, които са членки. Не след дълго се създава и един съвет за икономическа взаимопомощ, наречен СИФ. Това става 1949 година. Отново някакъв вид организация, с която ние искаме да създадем комфорт, сигурност, икономическа независимост или финансова стабилност. Това изглежда също не е достатъчно. Ние сме специалисти по създаването на организации. През 1993 година създаваме Европейския съюз. Каква е неговата цел? Подобна. Обединяване на различни държави с цел взаимопомощ, подкрепа, осигуряване на една стабилност, финансова, основно. Интересно е, че Европейския съюз е награден или отличен миналата година с Нобелова награда за мир 2012 година. За застъпничество, за грижа. Обърнете внимание, имаме възможност да си раздаваме награди. Ще кажем, този път, това обединение, този съюз изпълни своята длъжност, своята функция. И затова е награден с награда за мир, Нобелова награда. Можем да си споделяме тези награди. Можем да се чувстваме удовлетворени от тях, че конфликтите са разрешени, но в действителност фактите крещят. В Сирия конфликта е на лице. Какво да направим? Как да излезнем от ситуацията? Извод. Ние сме неспособни да сътворим мир. Защо? Простичко. Защото мирът идва отвътре навън. Не можем да дадем нещо, което нямаме. Колкото и да се опитваме да създаваме организации, структури, които да създават мир, ако той не идва отвътре, няма как да се случи. Добре, отново проблем. Установяваме го и се захващаме с него. Ще разрешим проблемите си вътре в нас. Създават се екипи, търси се помощта на психолози, на философи, психиатри, за да създадат програма, която да помогне, която да се справи с вътрешния конфликт, който е в самите ни сърца. Какво се получава? Тези екипи и тези организации могат да ни дадат само едно единствено нещо. И то се нарича статистика. Статистиката е следната. 75% от заболяванията са причинени от стрес, който отслабва имунната система, който влияе директно и причинява някои болести. У нас, ако трябва да бъдем по-конкретни, в България, всеки пети човек живее под стрес. Статистиката е още по-черна. Ако погледнем малко по-отвисоко, ние ще видим, че България е страната, в която хората са най-нещастни, водят най-нещастен живот от целия Европейски съюз. А в световен мащаб сме една от 10-те страни, която водят такъв живот. Хората се чувстват неудовлетворени. 52% от хората имат несигурност по отношение на своята работа, по отношение на своите доходи. Това е сериозен стрес. Извод. Изправени сме пред една голяма безпомощност. Не можем да се справим. И като българи, и като хора, като цялостна нация, човешка раса, ние не можем да се справим. И точно тогава, в този момент на отчаяние, прозвучава един вик. Един вик на надежда, който идва от Бога. Един вик, който може да ни даде смисъл и сили, за да продължим напред. Ще прочита тази вест. И това ще са основните ни текстове за тази вечер. Лука 2 глава от 8 до 14 стих. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия. И те се изплашиха много. Но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще бъде знакът. Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. И 13 стих надолу. И внезапно с ангела се яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите. Слава на Бога във висините, на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Една много силна вест на надежда. Тя отеква в рождествената нощ, в онази тъмна и мрачна вечер. Кога се появява тази вест? Нека да погледнем нейния контекст, да разберем нейната по-голяма дълбочина и смисъл, по какъв начин тя ще докосне нашите сърца. Обикновено свързваме тази вест с спокойствие, с мир, с радост. Защо? Обикновено по това време на годината ние се намираме около празничната трапеза. Ние сме с най-близките си хора. И наистина в душите ни цари мир. Една спокойна тишина, носеща мир. Но дали тази тишина наистина е била натоварена с мир, с спокойствие в онова време, когато ангелите идват и я донасят? Ще започнем да слизаме обратно с нашата совалка. Намирахме се над цялата вселена и можеше да хвърлим един поглед отгоре. Отново наблюдаваме целия всемир. В момента, когато възниква този конфликт между доброто и злото, между Христос и Сатана, постоянно славещите ангели Бога замлъкват. Песните им спират. Те са озадачени, изплашени. Това е нещо непонятно за тях. В небето настава тишина. Със сигурност тази тишина не е следствие на мира, не е следствие на хармонията, а напротив, точно обратното, на нарушената радост и спокойствие. Слизайки по-надолу, ние започваме да приближаваме нашата планета. Какво виждаме там? Кога идва тази вест на нашата земя? Един въпрос към всички вас. Има ли нещо по-страшно от една пророческа вест, отправена лично към вас? И това не е просто вест, окуражение, а това е явно изобличение за вашия погрешен начин на живот. Или за моя също погрешен начин на живот. Има ли нещо, което би ви притеснило повече? Нещо, което да ви смути? Достатъчно сериозно е да застане човек, говорещ от името на Бога, и да каже: грешиш, не си прав, поправи се. Има обаче още нещо, което е по-страшно. И това е мълчанието на пророка. Когато пророкът мълчи, тогава нещата стават наистина много, много натоварени с голямо напрежение, с голям страх, с неяснота, с една голяма дистанция между човека и Бога. В притчи се казва, където няма пророческо видение, народът се покварява. Тежко е, когато няма пророческо слово. От времето на Моисей, в продължение на 1000 години, Бог говори на своя народ. Започваме с Моисей, минаваме през различните пророци, ще прочета няколко вести, с които Бог кани хората, своя избран народ, да се върне при него. Ще започна с Осия. Той има вест към Израел. Осия, 14 глава, 1 и 2 стих. Израелю, върни се при Господа твоя Бог. Защо си паднал чрез беззаконието си? Вземете със себе си думи и се върнете при Господа. Едно желание на Бога да се сприятели, да се свържи отново с хората. По-късно пророк Исаия и пророк Еремия пророкуват към Юда и техните вести са също достатъчно красноречиви. Ще прочетем Еремия, 36 глава. И там ще по-конкретно прочетем 15 стих. Еремия, 35 глава, 15 стих. Един призив отново. Пратих при вас всичките си слуги пророците, като ставах рано и ви пращах да казват: Върнете се сега всеки от лошия си път, поправете делата си и не отивайте след други богове да им служите. И ще живеете в земята, която ви дадах и бащите, на бащите ви. Но вие не преклонихте ухото си и не ме послушахте. Бог отново не се отказва. И в тези 1000 години той изпраща и други пророци, които да поканят своя народ. Пророк Езекиил, едни много силни думи, които той отправя. Отново призив за завръщане, 33 глава, 11 стих. Там се казва следното. Заклевам се в живота си, казва Господ. Не благоволя в смъртта на нечестивия, а нечестивия да се върне от пътя и да живее. Върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете? Отново покана. Бог иска да ни върне при себе си. Той не се отказва и продължава натам. Пророк Захария, отново една вест, отново една покана за завръщане. Пророк Захария, 1 глава, 3 стих. Затова им кажи, така казва Господ на силите, отново призива, върнете се при мене. Така казва Господ на силите. И аз ще се върна при вас. Бог е безкрайно търпелив. Моето търпение вероятно се измерва с няколко минути или часа, но неговото с около 1000 години. И отново един призив, той не се отказва. Това е последната вест, която той отправя. Това е последният пророк, чийто глас ще оттекне във времето. Пророк Малахия. И там ще прочетеме 3 глава, 7 стих. От дните на бащите си, вие се отклонихте от наредбите ми, не ги пазите. Върнете се при мен и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Купнеш желание отново да се сприятелим и да се сближим с Бога. След този вик, след този последен призив на Малахия, следват 400 години на мълчание. Какво се е случило? Бог просто се е дистанцирал. Просто изчаква Израилеви народ да вземе своето решение и да се върне при него. Точно това е една от най-тежките обстановки, в които може да попадне човек. Бог изобличава, води, поправлява, но в един момент млъква. Не зная какво се случва. Настава пълна тишина. Тишина между мен и между Бога. Какво ще последва? В представите ми изниква следната картина. Представете си две воюващи страни. Битката е жестока. В разгара на войната са. Всеки един лагер кипи голямо оживление. Всички правят различни стратегии, за да могат да победят. Накрая се оказва, че единият от участниците във войната е измислил оръжие, което е твърде мощно и силно. Една единствена бомба, която представете си, че може да унищожи не един град, не една държава, а почти целия свят. Няма друг изход. Бомбата е натоварена на самолета, пилотът е инструктиран, опозицията се подготвя и тя знае, че тази ужасна бомба ще бъде пусната над тях. Подготвили са своите обстановки да прихванат самолета в момента, в който той излита. Всички са под напрежение. Кипът оживелени разговори помежду им. Самолета излита. Противниците прихващат самолета, но не успяват да го оцелят. Пилота набира скорост, набира височина и не след дълго се озовава над града, над който трябва да пусне тази бомба. Хората панически бягат. Те знаят какво ги очаква. Поглеждат нагоре, виждат самолета и в този критичен момент забързаността им изчезва. Те спират да ходят, спират да тичат. Погледите са им отчаяни. Няма никаква надежда. Настава пълна тишина. Пилота на самолета вече започва да не чува двигателите дори на собствения си самолет. Натиска копчето и бомбата е пусната. В момента, в който тя полита към земята, всичко е толкова тихо, че човек може да чуе сам своите помисли, ударите на сърцето си. Нищо друго няма значение. Краят просто наближава. Това е обстановката преди Рождество. Една голяма тишина. Не тишина на мир и на радост, а тишина на една максимална отдалеченост от Бога. Не вярвате в това? Нека да видим каква е била конкретно обстановката преди тази песен, която ангелите изпяват. Какво е била средата в края на тези 400 години мълчание? Един текст ще ни помогне за това. Евангелието от Матей, 23 глава. И там 2 стих. На мястото на Моисей са седнали книжниците и фарисеите. Какво лошо има в това? Интелигентен, учен човек да може да ръководи и да те води. Има проблем. И проблема се появява в стих 3. Това е обстановката в онова време. Затова всичко, което ви заръчат, правете, но според делата им не постъпвайте. Понеже говорят, а не вършат. Проблем. Говорят, а не вършат. Това е и проблем на нашето общество. Засипани сме с информация, можем да приемем отвсякъде, технологията толкова е напреднала, че дори не можем да обработим онова, което получаваме като сведения, но по отношение на вършенето, нещата са доста по-трудни, доста по-далечни. 4 стих казва, защото свързват тежки и непосилни времена и ги налагат върху плещите на хората, а те самите не искат да ги понесат. Какво показва това? Милост към самия себе си, но не и към другия. Стих 5. Вършат делата си, за да ги виждат хората. Стих 6. Обичат първите места. Една тежка обстановка. Кога нещата стават абсолютно отчаиващи, безнадежни? Когато на мястото на справедливостта е седнала неправдата. Когато отиде да си потърся правата в съда и съдята е корумпиран, аз нямам надежда за възстановяване на моето право. Аз съм отчаян. Кога обаче нещата ескалират до такава степен, че приливат чашата на търпението на Бога? Кога стават необратими в наша страна? Когато това нещо започне да се приема за нормално? Когато тази неправда стои толкова дълго време на мястото на истината, че тя започва да се приема като нещо нормално. И още по-лошо, когато злото започне вече да се нарича добро, а доброто зло, когато се изкриви тази представа за правилното разбиране на истина и на лъжа, тогава нещата са отчаиващи. Това е положението, в което се ражда Исус Христос. Едно положение на безнадежност. И точно когато ние сме готови да се откажем, да се отчаем, точно тогава Бог промисля. И Той дава изходен път. Той изпраща своя син. Изпраща личност, която да ни сближи. Изпраща ходатай, посланник между двете дистанцирани страни. Между двата лагера. Те са толкова далечни, че ако няма някой, който да ги свържи, не е възможно да се възстанови приятелството им, общуването им. Думите от Исая, 7 глава, 4 стих, са силно окуражаващи. Това е планът на Бога. Той казва така, Исая, 7 глава, 14 стих, затова сам Господ ще ви даде знамение. Ето девица ще зачене и ще роди син и ще се нарече Емануил, което означава Бог с нас. Точно когато Бог е изчезнал от нашия живот, когато ние сме го изгонили, сме му обърнали гръб, точно тогава Той прави това усилие и изпраща най-ценното си, най-скъпото си. Защо? За да бъде сред нас Емануил. Бог с нас. Не можеш да се стърпиш и искаш да извикаш силно да прославиш Бога за това, което Той е направил. Това правят и ангелите. Това беше и нашия основен текст. Спомняте си онази песен в Лука, 2 глава, 14 стих. Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Те не могат да се сдържат, за да не прославят Бога. Един кратък цитат от богодъхновената авторка Елън Уайт. С още по-голям интерес и нежност, светите същества от света на светлината бяха привлечени към земята. Целият свят бе станал по-светъл от неговото присъствие. Над витлеемските хълмове се събра неизброимо множество ангели. Те очакваха сигнал, за да засвирят и занесат на света истинските добри вести. Бе дошъл освободителя на Израел. И тогава ще ви бъде даден знакът, каза ангелът. Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. Тогава радостта и славата не можеха повече да бъдат скривани. Цялата равнина се освети от светлина, излъчвана от Божиите множества. Земята бе отихнала, а небето се бе свело да слуша песента «Слава на Бога във висините». Една прекрасна картина. И тя се явява точно в най-отчаиващия момент. Тези думи са от книгата «Животът на Исус Христос», 19 страница. Какво иска да ни каже тази песен? Можем ли да намерим нещо, което да докосне нашите сърца? Това са 2-3 стиха, които носят в себе си една голяма надежда. Стих 14, първата част. Слава на Бога във висините. Много често си казвам, пея твърде вяло на Бога. Искам да му пея както трябва. И това е редно. Необходимо е да бъда по-стегнат, по-сдържан. Необходимо е да се опитвам да не се прозявам докато пея. Ще положа малко усилие. Ще се наспя преди богослужение. Но колкото и старания да полагам, виждам, че това не е начина, не работи. Рано или късно, пак хвалението ми към Бога става едно вяло, посредствено. Какъв е изходът от тази ситуация? Не съм насочил правилно погледа си. Искам да се справя с проблема си по един чисто механически начин. Ще стана, ще стегна и ще пея на Бога. Но нека да видим как се справят ангелите. То при тях този проблем въобще не седи. Те прославят Бога, защото тяхният поглед е другаде. Не е към тях, а е към самия Бог. Ако мога да насоча погледа си към Него, ще мога да пея песента, която те пеят. Слава на Бога във висините. С цялото си сърце и с цялата си душа. Втората част от текста казва и на земята мир между хората. Това е един копнеж, който е дълбоко скрит в сърцето на Бога. Един копнеж, който не остава просто мечта, просто някакъв блян. Това е един копнеж, към който Бог се стреми с цялото си същество, с цялата си душа. Какво прави една личност, която обича между хората да има мир? Лука, 1 глава, 72 стих, казва следното нещо. 79 стих, извинявайте. За да осияе седящите в тъмнина и в смъртна сянка, така че да насочи стъпките ни в пътя на мира. Това е неговото желание и неговия копнеж. Да осияе онези, които стоят в тъмнина. Да насочи стъпките към пътя на мира. Още една характеристика, малко по-надолу. Едни думи, които Исус Христос отправя към своите ученици. Той ги праща да боговестяват. И обърнете внимание, първото нещо, което им казва, е следното. Лука 10 глава, 5 стих. И в която къща влезете, първо казвайте мир на този дом. Личност, в която мирът извира от неговото сърце. Това е неговата същност, неговият характер. По-надолу има текст, който ни представя Христос като ходатай, като застъпник, Кой човек е ходатай? Коя личност е ходатай? Онази, която иска да сближи две страни. Която отива пред едната страна и увещава да се върне. След това отива при другата и отново отправя молби за прошка и за помирение. Исус Христос е този ходатай. Тимотей. Първото послание към Тимотей, 2 глава и там 5 стих ни казва: защото само един Бог, защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците. Това е човекът Исус Христос. Само една личност има, която носи в сърцето си този копнеж да сближава. Не случайно е наречен от Исаия княз на мир, отец на вечността. Едно от имената на Исус Христос. Княза на мира. В Михей отново се нарича: и този ще бъде княз на мир. Князът на нашият мир. Това е Исус Христос. Това е Неговата същност. Това е Неговия копнеж. И затова в песента ангелите пеят по този начин. И на земята мир между хората. Те отразяват онова, което е в Божието сърце. Нашата представа за Бог е малко по-далечна. И ние често си казваме: нормално е Бог да има мир и да иска мир. Това е нещо естествено, защото Той все пак е Бог. Но представете си един човек, някой ваш приятел, който се опитва да сближи, който в критична ситуация не бяга. И вие сте го виждали. И затова го обичате. В този тежък момент той сближава страните. Полага усилие. Отива при едната, отива при другата. Какво мислите за този човек? Обичате го. Той ви е ценен. Вие се възхищавате от него. Защото може да го видите. Може да го пипнете. И казват: искам да бъда като него. Нека си представим, че това е самия Бог. Че Бог има в много по-голяма степен това качество. Качеството да сближава. Да умиротворява. Ще завършим с последния отказ, в който е неговото благоволение. Последната част от текста. Той казва: в тези хора аз имам благоволение. Как така, Господи, имаш благоволение в тях? Какво означава това? Означава: приемам ги. Такива каквито са. Благоволя в тях. Одобрението ми е към тях. Одобрявам ги. Искам да ми бъдат близки. Но как така? Те са хора, които са недостойни, грешни, слаби. Възможно ли е? Как така ти проявяваш това благоволение към тях? Това са хора отхвърлени. Възможно е да са без родители. Възможно е да страдат страшно много. Но Бог благоволи в тях. С младежите тази неделя ще имаме една такава възможност. Да предадем поне малка част от тази Божия искрица на едни дечица, които са в дом за сираци. Надяваме се наистина да можем да достигнем техните сърца и поне за миг да ги стоплим. Да могат и те да преживеят мирът на Рождество. Бог проявява своето благоволение, както казваше текста, в които е неговото благоволение, не само към онези, които физически зле страдат, но и към онези, които страдат душевно, духовно. Аз съм грешен, слаб съм, провалям се пред Бога, наскърбявам го постоянно. И той ми казва към мен, че има благоволение. Към тебе, казва, имам благоволение. Но, Господи, аз не съм го заслужил. Това пеят ангелите. Благоволението на Бога е към хората, въпреки тяхната нищета, слабост и недостатъчност. Спомням си, имахме една възможност с приятели да помогнем на възрастна жена да и поуправим стаята, в която тя живееше. Стаята беше много окаяна. Тя нямаше бетонова настилка, имаше пръст, върху която беше сложен директно балатума. И се наложи да дигнем балатума. Беше голяма мръсотия. И точно когато вдигахме балатума, единият от приятелите каза: може ли да си представиш, че в нашите души е също толкова мръсно, колкото е тук? Тогава се замислих, че наистина греха ни е отделил страшно много от Бога. И точно в този момент, когато ни е отделил, Бог казва, аз благоволя към вас. Но как е възможно? Често ние проявяваме съмнение. Имаме ли увереността, че Бог благоволи в нас? Такива каквито сме. Със своите физически и духовни слабости. Ако имаме съмнение, тогава нека се върнем към тази песен. Кой пее песента? Пеете хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди ангели. Не е пее самия Бог. Ще кажем, ако е пее Бог, той изтъква себе си. Това е една прослава от страна на друга личност. Ще кажем, може би те се заблуждават, ангелите се заблуждават. Един е възможно да се заблуди, или двама, или десет, или хиляда. Но цялото небесно множество не може да се заблуди. Ангелите имат правилна представа за Бога. И те разкриват Неговия характер. Бог наистина благоволи в нас. По какво можем да бъдем сигурни за Неговото благоволение? По цената. Цената, която Той плаща за мира. Казахме, че всяко нещо в този свят има своята цена, има своята стойност. И колкото е по-висока цената му, толкова по-ценно, толкова по-скъпо е дадено нещо. Исус казва, цената, която съм платил за вас, не е малка. В Лука 19 глава, 42 стих, лично Той заявява това. Лука 19 глава, 42 стих. Ех, въздиша Исус, ако ти бе познал поне в този ден това, което служи за твоя мир, но сега това е скрито от очите ти. Да бе познал каква е цената, която съм платил, за да бъдеш ти в мир и в безопасност. Но сега това е скрито от очите ти, казва Исус Христос. Говорихме си за благоволение. Господ благоволи към нас хората. Какво е основанието, Господи, за да благоволиш? На какво основание ти ни приемаш такива грешни и слаби, недостойни? Има едно основание. И това е отново едно благоволение, което Бог отправя. Исаия 53 глава. Благоволението в страданието на Исус Христос. 10 стих, 53 глава, 10 стих. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Това е цената. За да бъде Бог благосклонен към нас, за да благоволи към нас, въпреки нашите недостатъци и слабости, той благоволи синът му да бъде бит и да страда, за да понесе нашите наказание. Нека се вгледаме в тази цена. Сега по-пълно разбираме 4 стих от същата глава, че бяхме натоварени, че Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Бог благоволи в Неговото страдание, за да имаме ние мир, който да изпълва сърцата ни. Нека се вгледаме в цената. Ако ние вникнем в нея и можем да я оценим, тогава, ако разбирам цената, която е платена за моя мир, тогава ще хваля Бога. Слава на Бога във висините. Тогава ще го хваля по начина, по който го хвалиха ангелите. Ако аз вникна в тази цена, която Бог е платил за мен, тогава аз ще ценя мирът между мен и моя брат. Ще искам да го изграждам, ще бъда миротворец, както е миротворец и самия Исус Христос. Тогава ще желая мир между хората, между човеците. Ако аз вникна и оценя тази цена, която Исус е платил за мен, тогава ще съм сигурен, че Той благоволи в мен, че Той ме обича. Защото що ме платил толкова висока цена за мен, това не е напразно. Значи аз съм ценен в Неговите очи. Един кратък цитат, с който бих искал да приключим. О, ако можеше днес човечеството да вникне в тази песен, думите и музиката й ще оттекват до края на времето и ще звучат до края на земята. Нека тази песен изпълва нашите умове и нашите сърца. Нека тя ни насочва към цената, която Бог е платил. И не само. Нека ни насочва към Неговия характер, защото тя разкрива в пълнота Божия характер. Ще ви помоля да се изправим и да пееме заедно на Бога. Да пееме песента, с която ще го прославим. Тиха нощ, свята нощ.